Клаус. Паводле апошніх апытанняў грамадскай думкі, галоўныя прэтэндэнты на перамогу два былых прэм'ер-міністры Чэхіі Ян Фішер і Мілаш Земан. За імі ідзе Уладзімір Франц, кампазітар, выкладчык Пражскай акадэміі мастацтваў, у якога, што звычайна адзначаюць, вялікая частка цела ўлучана з тварам, пакрытая татуіроўкамі. Усяго для ўдзелу ў выбарах зарэгістраваныя 9 кандыдатаў. Калі пераможца не будзе значыцца адразу, праз два тыдні адбудзецца другі тур. Грамадзяне Чэхіі ўпершыню абіраюць прэзідэнта на прамым усенародным галасаванні. У Женеве завершились перамовы поміж адмысловым міжнародным пасланцам па Сирии Лахдаром Брахімі і высокапастаўленымі прадстаўнікамі Росіі і США. Бакі зноў падкрэслілі неабходнасць дамагчыся палітычнага ўрэгулявання ў Сирии на падставе Женевскага камюніке 30 червня 2012 году. Ваеннае вырашэнне сирийскага канфлікту не існуе, гаворыцца ў сумеснай заяве Брахімі і намеснікаў знешнепалітычных ведомстваў Росіі і США Михаіла Богданова і Уільяма Бёрнса. На думку аглядальнікаў, не зроблена ніякага адчувальнага прарыву ва ўрэгуляванні сітуацыі ў Сирии. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай і прэзідэнт США Барак Абама сустракаюцца ў Белым доме ў Вашынгтоне. Мяркуецца, што яны абмяркоўваюць ролю США ў Афганістане пасля таго, як Вашынгтон прыняў рашэнне вывесці з рэгіёну 66 тысяч вайскоўцаў. США мяркуюць да канца 2014 году пакінуць у Афганістане 7 тысяч вайскоўцаў для правядзення антытэрарыстычных аперацыяў і навучання афганскіх вайскоўцаў і паліцыянтаў. У Японіі сёння адбыліся два новыя інцыдэнты з самалётамі Boeing 787 Dreamliner. Апошні з распрацовак амерыканскага вытворцы Boeing у галіне пасажырскіх авіяперавозак. Японская кампанія All Nippon Airways паведаміла, што пры выкананні аднаго з унутраных рэйсаў з Токіо ў горад Мацуяма на шыбе кабіны пілётаў узнікла расколіна. Супрацоўнікі гэтай жа кампаніі пазней распавялі, што спецыялісты заўважылі выцек паліва ў рухавіку Дрымлайнера пасля прызямлення самалёта ў аэрапорце Міядзакі. Ніхто з пасажыраў экіпажу не пацярпеў. Раней паведамлялася аб яшчэ некалькіх інцыдэнтах з самалётамі Boeing 787 Dreamliner, запушчаных у камерцыйную эксплуатацыю толькі пры канцы 2011 году. Дэпутат Дзярждумы Расіі, член прэзідыума ЦК Кампартыі Расійскай Федэрацыі Валеры Рашкін заявіў, што Кампартыя не выключае магчымасці афіцыйна запрасіць актора Жерара Дэпардзё вступіць у КПРФ. Раней паведамлялася, што французскі актор папрасіў у прэзідэнта Расіі Пуціна расійскага грамадзянства і атрымаў яго. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Палітвязень Павел Севярынец, зняволены ў спецкамендатуры ў вёсцы Куплін, атрымаў ліст ад кіраўніка Freedom House Дэвіда Крэмера. У сваім лісце кіраўнік адной з вядучых арганізацый у галіне абароны правоў чалавека Дэвід Крэмер сярод іншага піша: «Зычу, каб 2013 год прынёс свабоду вам і вашай краіне. Дзякую вам за адданасць справе дэмакратыі і правоў чалавека». Таксама ён выказвае падтрымку тым, хто змагаецца за перамены ў Беларусі. Тым часам на волю патрапіў ліст